τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Λέγαμε πριν για το τι συνέβη στη Λιβύη. Ένα άλλο θλιβερό επεισόδιο αφορά 13 μετανάστες, οι οποίοι πέθαναν από ασφυξία επίσης στη Λιβύη, μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, με το οποίο ένα φορτηγό τους μετέφερε προς μια παραλία της Δυτικής Λιβύης, προκειμένου να προσπαθήσουν να φτάσουν δια της θαλάσσιας οδού στην Ευρώπη. Η τραγωδία προστέθηκε σε μια σειρά πολύ νεκρών συμβάντων με θύματα παράτυπους μετανάστες. Παράνομος σε εισαγωγικά πάντα, έτσι. Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη. Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη την 5η 23 Φεβρουαρίου, ενώ δεν πρόκειται το μοναδικό περιστατικό, όπως για παράδειγμα την 3η συνολικά 69 παράτυποι μετανάστες και μετανάστριες ανακαλύφθηκαν στο εσωτερικό ενός εμπορευματοκιβωτίου που μεταφερόταν από φορτηγό, καθώς προσπαθούσαν να φτάσουν στην παραλία της Χόμς, μιας πόλης 115 χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Οι 13 από αυτούς, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, ήταν νεκροί. Νεκροί και ζωντανοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο κράτησης της Χόμς, διευκρίνησε στη σελίδα της στον ιστότοπο κοινωνικής δυστύωσης το παράρτημα της Λιβυκής Ερυθρής Ημισελήνη. Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο με στόχο να επιταχύνει τις απελάσεις χιλιάδων ετούντων άσυλο, των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί μετά την επίθεση στο Βερολίνο τον περασμένο Δεκέμβριο, την οποία πραγματοποίησε την ίσιος μετανάστης. Έτσι, τουλάχιστον με αυτή τη δικαιολογία, προσπαθεί η γερμανική κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί λαϊκιστικά, προκειμένου να αλλάξει την μεταναστευτική της πολιτική. Τα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο, είχαν συμφωνηθεί επί της αρχής πριν από 2 εβδομάδες από τα περιφερειακά κρατήδια της χώρας, τα οποία έχουν την ευθύνη για τις απελάσεις και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Το κείμενο προβλέπει την επιτάχυνση και διευκόλυνση των επαναπροωθήσεων ετούντων άσυλο, που η αίτησή τους είχε απορριφθεί, όπως ο συγκεκριμένος δράστης της τζιχαντιστικής επίθεσης με το φορτηγό το Δεκέμβριο στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση επίσης δήλωσε ότι φέτος αναμένει ένα σημαντικό αριθμό αρνητικών αποφάσεων σε αιτήσεις χορήγησης ασύλου και αυτός είναι ο λόγος που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα για τις απελάσεις. Η Γερμανία θέλει να αυξήσει από 4 σε 10 ημέρες τη διάρκεια κράτησης μεταναστών που η αίτησή τους έχει απορριφθεί από την αστυνομία επειδή θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνοι εν αναμονή της επαναπροώθησής τους. Οι ετούντες άσυλο, οι οποίοι λένε ψέματα για την ταυτότητά τους ή παραβιάζουν τον νόμο, διατρέχουν τον κίνδυνο να τους επιβληθούν πιο αυστηρές ποινές, όπως η υποχρέωση να φέρουν βραχιόλι ηλεκτρονικής επιτήρησης. Σημείο το οποίο προκαλεί μεγάλη πολεμική είναι η δυνατότητα που παρέχεται στις αρχές να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται σε κινητά τηλέφωνα των ετούντων άσυλο σε περίπτωση αμφιβολιών για την ταυτότητά τους. Αν ένας μετανάστης τηλεφωνεί 90 φορές στο Σουδάν και διατείνεται ότι είναι από την Ερυθρέα, είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για Σουδανό, εκτίμησε ο κύριος De Maizière. Ο Πέτερ Αλτμάιερ, δεξί χέρι της κεντροδεξιάς καγκελαρίου της Γερμανίας, Άγγελας Μέρκελ, υπεραμύνθηκε των απελάσεων. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στο Αφγανιστάν που πάνε απολύτως κανονικά στο σχολείο, στη δουλειά, που διάγουν μια κανονική οικογενειακή ζωή, οπωσδήποτε όχι τόσο καλή όσο στη Γερμανία, όμως υπάρχουν πολλές περιοχές και πόλεις όπου κανείς μπορεί να ζήσει με ασφάλεια, λέει. Τα επίσημα στοιχεία λένε ότι το 2016 80.000 άνθρωποι επαναπροωθήθηκαν από τη Γερμανία ή εγκατέλειψαν με τη θέλησή τους τη χώρα, έναντι 50.000 το προηγούμενο έτος, το 2015. Εδώ βέβαια να βάλουμε και ένα μικρό σχόλιο. Η αλλαγή της πολιτικής της Γερμανίας σε σχέση με το μεταναστευτικό δεν αποτελεί μια αντικειμενική ενέργεια βάση και των αναγκών της χώρας ενδεχομένως ή λόγω της επίθεσης που έγινε στο Βερολίνο όπως μεταδόθηκε νωρίτερα. Αλλά είναι στην πραγματικότητα μια προεκλογική κίνηση. Το κεντροδεξίο κόμμα της Άγγελα Μέρκελ έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά προς το, ας το πούμε, ακροδεξιό AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία. Ένα κόμμα το οποίο πάτησε στις κινήσεις της καγκελαρίου για υποδοχή μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών και εκμεταλλευόμενη λαϊκιστικά αυτή την κίνηση, κατάφερε να πάρει μεγάλα ποσοστά στη δημοτικότητα. Εν όψη λοιπόν των γερμανικών εκλογών, η Άγγελα Μέρκελ και το κόμμα της προσπαθούν να πάρουν πίσω μεγάλο κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων, δίνοντας με κάποιο τρόπο, κλείνοντας φιλικά το μάτι ξανά προς τα δεξιά, προκειμένου να πάρουν πίσω τους μετριοπαθείς αλλά δεξιούς και αντιμεταναστευτικούς ψηφοφόρους.
Ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης.
Τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Και περνάμε στο δεύτερο μέρος των λεωφορείων του κόσμου. Ένα δρομολόγιο σε κινήματα, σε γεγονότα που επηρεάζουν τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Συμπλοκές σημειώθηκαν στη Βόρεια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτειών μεταξύ της αστυνομίας και δεκάδων πολιτών που διαδήλωναν κατά του αγωγού Dakota Access, καθώς οι τελευταίοι αγνόησαν τις εντολές των αρχών να εκενώσουν το χώρο που έχουν καταλάβει για λόγους διαμαρτυρίας εδώ και μήνες. Η αστυνομία προέβησε συλλήψεις 10 διαδηλωτών έξω από το χώρο της κατάληψης και έπειτα υποχώρησε όταν οι εντάσεις άρχισαν να κλιμακώνονται. Η κατάσταση έχει αλλάξει άρδιν αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει πιέσει για την ολοκλήρωση του αγωγού από τη στιγμή που ανέλαβε την Προεδρία, έχοντας υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αντιστρέφεται απόφαση της κυβέρνησης Ομπάμα και το οποίο ανοίγει το δρόμο ώστε να ολοκληρωθεί το έργο συνολικής αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι διαδηλωτές, στην πλειοψηφία των οποίων ηθαγενείς Αμερικάνοι αλλά και ακτιβιστές του κίνηματος για το περιβάλλον, διαμαρτύρονται εδώ και μήνες εναντίον του σχεδίου, το οποίο προβλέπει τη διέλευση του αγωγού κάτω από τη λίμνη που βρίσκεται κοντά σε εκτάσεις των Ινδιάνων της φυλής Σίου. Όπως υποστηρίζουν, η κατασκευή του αγωγού απειλεί τόσο τους υδάτινους πόρους όσο και περιοχές θρησκευτικής αξίας. Η συγκεκριμένη περιοχή έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον οικολογικό ακτιβισμό και τους ηθαγενείς Αμερικάνους. Στο αποκορύφωμα των διαδηλώσεων, στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ο αριθμός των συμμετεχόντων στην κατάληψη άγγιξε τα 10.000 άτομα, για να πέσει τελικά σε μερικές εκατοντάδες όταν καθώς αυξήθηκε η καταστολή. Στην ιστορία της αποικιοκρατίας πάντα μας έδιναν δύο επιλογές, είπε ένας από τους ηθαγενείς. Να αφήσουμε τη γη μας ή να πάμε στη φυλακή. Να εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας ή να πάμε στη φυλακή. Και τώρα να εγκαταλείψουμε το νερό μας ή να πάμε στη φυλακή. Δεν είμαστε εγκληματίες. Καθ' όλη την πολύμηνη προσπάθεια αντίστασης, οι αντίπαλοι του αγωγού έχουν διαμαρτυρηθεί μέσω νομικών οδών, καθώς και ειρηνική πολιτική ανυπακοή. Σε αντάλλαγμα, αντιμετωπίζουν επιθέσεις σκύλων, αντλίες νερού σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν και δακρυγόνα, εκτός από τη σύλληψη και τις χαλκευμένες κατηγορίες. Και θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για μία ακόμη είδηση. Την οδηγία της κυβέρνησης Ομπάμα που επέτρεπε σε διεμβυλικούς μαθητές δημοσίων σχολείων, σε τρανς μαθητές λοιπόν, να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες της επιλογής τους ανάλογα με το φύλο με το οποίο αυτοπροσδιορίζονται, απέσυρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μολονότι η απόφαση Τραμπ δεν θα έχει πρακτικό αντίκτυπο, καθώς η οδηγία Ομπάμα είχε ούτως ή άλλως ανασταλεί τον Αύγουστο από δικαστή στο Τέξας, έχει βαθιά συμβολικό χαρακτήρα και επαναφέρει στο προσκήμενο το δημόσιο διάλογο για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Μέρος της Αμερικανικής κοινωνίας είχε χαιρετήσει την οδηγία Ομπάμα ως σημαντικό βήμα για την αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων των τρανς, όμως τα πιο συντηρητικά στρώματα υποστήριζαν πως απειλούσε την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των υπόλοιπων μαθητών. Αιτιολογώντας την απόφαση Τραμπ, το Υπουργείο Παιδείας επισήμανε πως η οδηγία του Ομπάμα δεν περιείχε αρκετή νομική ανάλυση, προσθέτοντας δε πως τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε επίπεδο πολιτιών και σχολικών περιφερειών. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Ομπάμα είχε απειλήσει τις περιφέρειες με περικοπή ομοσπονδιακών κονδυλίων σε περίπτωση που αρνούνταν να εφαρμόσουν την οδηγία. Θα αφήσουμε πίσω μας τις Ηνωμένες Πολιτείες για να ξαναγυρίσουμε στην Ευρώπη, να πάμε στο Παρίσι, όπου αρκετοί και αρκετές από σας έχετε ακούσει τον χαμό τον οποίο συμβαίνει και τις αντιδράσεις για το βιασμό ενός νεαρού από την αστυνομία. Στην τελευταία είδηση της επικαιρότητας σε σχέση με τις αντιδράσεις που έχουν κατακλείσει τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας αλλά και ολόκληρης της Γαλλίας, οι συγκρούσεις αυτή τη φορά βάζουν στο παιχνίδι και τους μαθητές. Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα στο Παρίσι σε φοιτητές και σε μαθητές μάλλον που κατέλαβαν 16 λύκεια σαν διαμαρτυρία για τον καταγγελόμενο βιασμό ενός νεαρού μαύρου άνδρα από την αστυνομία. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από σχολεία στο Παρίσι προκειμένου να εμποδίσουν μαθητές και δασκάλους από το να μπουν στα σχολεία, χρησιμοποιώντας κάδους σκουπιδιών και άλλα αντικείμενα προκειμένου να μπλοκάρουν τις εισόδους. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες, παρά τις εικόνες κοινωνικών δικτύων για συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Λίγο πριν ξεκινήσει η μεγαλύτερη πορεία. Η αστυνομία αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις. Επίσης, με βάση την επίσημη εκδοχή της αστυνομίας, οι διαδηλώσεις ήταν παράνομες, γιατί δεν είχε δοθεί πιο πριν άδεια από την αστυνομία, σύμφωνα και με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα επίσης με τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμαρτυρία σημειώθηκαν και στην πόλη του Μονπελιέ. Πρόκειται για μια σειρά αντιδράσεων, οι οποίες πλέον κλείνουν πάνω από 2 εβδομάδες, με δεκάδες διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες αλλά και συγκρούσεις στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις, που ξέσπασαν μετά την καταγγελία ενός νεαρού μαύρου άντρα, του ΤΕΟ, ο οποίος περιέγραψε την τραυματική του εμπειρία στα χέρια της γαλλικής αστυνομίας. Είπε ότι όταν έφυγε από το σπίτι του σε μια βορειοδυτική συνοικία του Παρισιού, βρέθηκε στο κέντρο ενός ελέγχου ταυτοτήτων από την αστυνομία, η οποία είχε σαν στόχο διακινητές τοξικών ουσιών. Λέει ότι στη συνέχεια συνελήφθη και βιάστηκε με ένα γκλόμπ, ενώ ταυτόχρονα δέχθηκε ρατσιστικές προσβολές, τον έφτυσαν και τον χτύπησαν στα γεννητικά του όργανα. Αυτά από την αστυνομία της Γαλλίας. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα θεματική, γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να ρίξουμε μια μικρή θεματική για μερικά λεπτά σε διάφορες ειδήσεις από ολόκληρο τον κόσμο που αφορούν την αστυνομική αυθαιρεσία ή τη διαφθορά. Θα πάμε λοιπόν στην Ολλανδία, όπου ένας αστυνομικός της Υπηρεσίας Προστασίας της Αστυνομίας συνελήφθη για διαρροή πληροφοριών προς εγκληματική οργάνωση. Ένας αρκετά υψηλόβαθμος αστυνομικός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την προστασία της βασιλικής οικογένειας της Ολλανδίας, αλλά και του αντιϊσλαμιστή πολιτικού, ακροδεξίου πολιτικού Χέρτ Βίλντερς, συνελήφθη υπό την υποψία διαρροής πληροφοριών σε εγκληματική οργάνωση. Ο αστυνομικός λέγεται ότι διέρευσε πληροφορίες προς μια Ολλανδική μοροκανή συμμορία, η οποία εμπλέκεται στην εμπορία κλεμμένων αγαθών, αλλά και στο ξέπλυμα χρήματος, όπως μετέδωσαν τουλάχιστον τα θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο οποίος δούλευε για την προστασία υψηλόβαθμων ατόμων της κυβέρνησης αλλά και της βασιλικής οικογένειας, όπως είπαμε πιο πριν, του αποδόθηκαν κατηγορίες για το γεγονός ότι πραγματοποιούσε ανάλυση ρίσκου σε μέρη στα οποία ο ίδιος εκτελούσε το αστυνομικό του καθήκον, ας πούμε. Και η αποστολή αυτή του έδινε πρόσβαση σε υψηλά, σε βάσεις δεδομένων με πληροφορίες με υψηλό βαθμό μυστικότητας. Σε μια άλλη πόλη της Ολλανδίας, στο Λίμπουργκ, ένας άλλος αστυνομικός κατηγορήθηκε για διαρροή πληροφοριών σε σχέση με 100 έρευνες εγκληματολογικής φύσης προς τον υπόκοσμο. πάμε στο Hong Kong, όπου 7 αστυνομικοί φυλακίστηκαν για 2 χρόνια ο καθένας για το γεγονός ότι χτύπησαν έναν διαδηλωτή ο οποίος ήδη φορούσε χειροπέδες. Οι 7 αστυνομικοί καταδικάστηκαν την Τρίτη, 21 του Φλεβάρη, για το γεγονός ότι χτύπησαν έναν κοινωνικό λειτουργό και ακτιβιστή, το ονόματι Ken Chang, καθώς συμμετείχε στις διαδηλώσεις του 2014 ενάντια στο καθεστώς. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τον συγκεκριμένο διαδηλωτή από την πορεία σε ένα πλησιέστερο, σε ένα πάρκο που βρισκόταν κοντά εκεί, και να τον χτυπούν και να τον κλωτσούν καθώς κοίτονταν στο έδαφος. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πικ των διαμαρτυριών, όπως ήταν φυσικό, είχε σαν αποτέλεσμα την κοινωνική κατακραυγή. Παρότι τουλάχιστον με το άρθρο που διαβάζουμε τα περιστατικά αστυνομικής βίας στο Hong Kong δεν έχουν αναφερθεί τόσα πολλά, κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών υπήρχαν καταγγελίες για πάρα πολύ άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους διαδηλωτές. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι 7 αστυνομικοί, παρότι δούλευαν υπό συνθήκες στρες, όπως ήταν τουλάχιστον η υπερασπιστική γραμμή τους, δεν είχαν καμία δικαιοδοσία προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτές τις βίαιες ενέργειες. Επίσης, το δικαστήριο έκρινε ότι αυτή η βάρβαρη επίθεση προκάλεσε πολύ άσχημη ζημιά τόσο στο Hong Kong όσο και στην διεθνή κοινότητα. Επίσης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης των αστυνομικών ότι ο διαδηλωτής είχε τραύματα στο πρόσωπο, στο λαιμό και στο σώμα. Αλλά ότι δεν στοιχειοθετούσαν την αρχική κατηγορία για θανάσιμο χτύπημα. Αναφερόμαστε στις κινητοποιήσεις στο Hong Kong το 2014, όπου για 79 ημέρες πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις με επικεφαλής τους φοιτητές, με κατάληψεις δρόμων, ζητώντας την απελευθέρωση του Hong Kong από την κεντρική κινέζικη κυβέρνηση και την διακοπή της εμπλοκής της Κίνας στις εκλογές για τον ηγέτη της περιοχής. Thank you.
in town, you can hear the youth them say, take warning, it's up to you what you really wanna do. For you were standing on the corner giving trouble. When the policeman comes, he says you'll have to move on the double. Yeah. So stepping up the street with my little rooker, with his neighbors to her ankles. It's up to her what she really wanna do. It's up to you, you and strictly you and you.
What you gonna do when morons come for you?
Ένα άλλο περιστατικό καταδίκης αστυνομικού συνέβη στην Φλόριντα, στην περιοχή Πούντα Γκόρντα, όπου ένας αστυνομικός, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε μία γυναίκα στην περιοχή τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των πολιτών εκεί, καταδικάστηκε με ανθρωποκτονία. Εκτός από τον συγκεκριμένο αστυνομικό, ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης της πόλης αντιμετωπίζει μια κατηγορία για αμέλεια για το θάνατο της συγκεκριμένης γυναίκας, μιας γυναίκας 73 ετών με το όνομα Mary Knowlton. Οι κατηγορίες έχουν αποδοθεί στους δύο αστυνομικούς. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός που προέβη στην δολοφονία, ο αστυνομικός Lee Coel, από το τμήμα K9 της αστυνομίας της Πόντα Γκόλντα της Φλόριντα, βρίσκεται σε απομάκρυση από το καθήκον του από όταν συνέβη ο πυροβολισμός. Μετά από μια μακροχρόνια διοικητική εξέταση εντός του αστυνομικού σώματος. Ο αστυνομικός παραδόθηκε στην φυλακή της Charlotte County και αφέθηκε ελεύθερος πληρώνοντας $5,000 εγγύηση. Αυτά λοιπόν από τη Φλόριντα, όπου εξελιχθήκε και αυτό το γεγονός. We'll be right back. και θα κλείσουμε το σημερινό δρομολόγιο των λεωφορείων του κόσμου με μια ευχάριστη, ας το πούμε, είδηση από το κίνημα των καταλήψεων στην Αγγλία. Η συλλογικότητα με τίτλο «Αυτόνομο έθνος αναρχικών ελευθεριακών», με αρχικά «ANAL», που σημαίνει προκτικός, αν μου επιτρέπετε να κάνω την μετάφραση, συνεχίζουν να υπογραμμίζουν πόσο μεγάλη ποσότητα σπιτιών παραμένουν άδεια, σπιτιών υψηλής αξίας, ας το πούμε, από την πλευρά τουλάχιστον της στέγασης που θα μπορούσαν να παρέχουν σε ανθρώπους. Την ίδια ώρα μάλιστα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται στο δρόμο, άστεγοι. Μέσα στη βροχή και έχοντας περάσει κάτω από πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη συλλογικότητα, η οποία έχει σαν κύριο στόχο την πραγματοποίηση καταλήψεων, προέβη στην κατάληψη ενός αρχοντικού. Σύμφωνα με το κείμενο το οποίο η ίδια η συλλογικότητα εξέδωσε, μετά από μια βίαιη εκένωση από την αστυνομία που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο το οποίο είχαν καταλάβει στην οδό με διεύθυνση Grosvenor Garden 4, η συλλογικότητα του Αυτόνομου Έθνους Αναρχικών Ελευθεριακών αποφάσισε να μετακομίσει όσο πιο κοντά στο υπνοδωμάτιο της Βασίλισσας γίνεται. Έτσι λοιπόν, βλέποντας, έχοντας θέα προς την φρουρά της Wellington, ξεκίνησε μία νέα κατάληψη στην οδό Buckingham Gate 19. Το κτίριο της οδού Buckingham Gate 19, το οποίο βρίσκεται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τους κήπους του παλατιού του Buckingham, είναι η τρίτη περιουσία κατά σειρά η οποία έχει κατηληφθεί από την συλλογικότητα. Αφού είχαν βρεθεί στο κτίριο της πλατείας Easton Square 108 τον Ιανουάριο, από το οποίο έφυγαν μετά από επίθεση φασιστών, αλλά και το Φεβρουάριο το κτίριο με διεύθυνση Grosvenor Garden 4. Grosvenor Garden 4. Το νέο κτίριο λοιπόν που βρίσκεται στον αριθμό 18 και 19 της Buckingham Gate αυτή τη στιγμή είχε αποκτηθεί από την κατασκευαστική εταιρεία Simpson Ho και Sia, οι οποίοι είχαν το σκοπό να την μετατρέψουν σε ένα σύμπλεγμα 14 πολυτελών κατοικιών. Για τους ανθρώπους βέβαια που μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται. Περίπου 2,5 εκατομμύρια λίρες μόνο και μόνο για την ευκαιρία που έχουν να μπορούν να βλέπουν την πίσω πλευρά του βασιλικού ανακτόρου. Ανάμεσα στα επιτεύγματα της συγκεκριμένης οργάνωσης, της συγκεκριμένης συλλογικότητας μάλλον, αναφέρεται ότι αν συνεχίσουν το συγκεκριμένο ρυθμό καταλήψεων από αρχοντικά κτίρια, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν πραγματοποιήσει κατάληψη σε περιουσίες που αξίζουν συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια λίρες. Η συλλογικότητα ανάρτησε στην ιστοσελίδα τους στο Facebook νωρίτερα, αυτό το μήνα, ένα κάλεσμα για υλικά, τα οποία πιθανότητα θα χρειαστούν για το καινούριο κτίριο, το οποίο θα πρέπει να ανακαινιστεί και να επισκευαστεί. Κάπου εδώ τελειώνει και το σημερινό δρομολόγιο των λεωφορείων του κόσμου. Ήταν τα λεωφορεία του κόσμου της Παρασκευής 24 Φλεβάρη. Τα λεωφορεία του κόσμου θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν τις πρωινές ώρες, στις 11 το πρωί, τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. Οπότε εσείς να συντονίζεστε στις κατηλημένες συχνότητες που ξέρετε και εν τω μεταξύ θα τα λέμε στους δρόμους. Καλό μεσημέρι. Τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.